Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melezin Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Ministri i jashtëm i Francës Bernard Kouchner po qëndron për vizitë në Prishtinë, ndërsa gjatë qëndrimit në Beograd ka apeluar për kompromis rreth çështjes së Kosovës. Radovan Karadžić para tribunalit të Hagës thotë se në Bosnjë kishte luftuar fundamentalizmin islamik. Mbi 700 të vdekur nga tërmeti dhe tsunami në Kili. Konfrontimi ndërmjet qeverisë dhe armatës në Turqi mund të jetë katastrofik, shkruan Times. Me Vancouver janë mbyllur lojrat olimpike dimërore, olimpiada e ardhshme mbahet në Soçi të Rusisë në vitin 2014. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Liriana Bajo.
Beograd, Franca ka kërkuar nga Serbia të bashkëpunoj me Kosovën derisa të dyja vendet synojnë të integrohen në bashkimin evropian. Ministri i jashtëm francez Bernard Kouchner ka deklaruar gjatë vizitës në Beograd se Serbia nuk është e detyruar të njohë pavarësinë e Kosovës si kusht për t'u antarësuar në bashkimin evropian. Kouchner ka shtuar se megjithatë kompromisi është i nevojshëm për hir të së ardhmes së të dy kombeve e ardhme të cilave është evropiane. Prishtinë, faqja zyrtare e presidentit të Kosovës është sulmuar mbrëmjen e shkuar nga grupi i ashtuquajtur hakerat serb. Si pasojë sulmit në ballin të faqes së internetit të presidentit të Kosovës janë vendosur simbole të shtetit serb, si dhe mbishkrimi Kosova është serbi. Lajmi bëhet i ditur nga presidenca e Kosovës, që gjithashtu njofton se po analizohet forma e sulmit dhe po punohet për kthimin e faqes në gjendjen e mëparshme. Concepcion, presidentja e Kilit Michelle Bachelet tha se bilanci të vdekurve nga tërmeti fuqishëm që goditi Kilin të shtunën ka shkuar në 708 dhe mund të rritet. Pamje televizive nga porti Constitucion rreth 350 kilometra nga kryeqyteti Santiago treguan shtëpi të shembura nga tërmeti dhe tsunami, cili mori me vete anije peshkimit dhe automjete. Ndërkohë ministri i mbrojtjes Francisco Vidal tha se Marina ka bërë gabim që nuk ka lëshuar menjëherë paralajmërim për tsunamin pas tërmetit. Tërmeti me fuqi 8.8 të shkallë Richter është ndër më të fuqishmit që është regjistruar ndonjëherë. Paris, bilanci më i fundit nga moti i keq dhe përmytjet në Evropën perëndimore ka shkuar në sëpaku 59 të vdekur dhe dhjetra të humbur. Stuhia e quajtur Cynthia goditi e Francën të dielën dhe shkaktoi përmbytjen e disa porteve, shkatrimin e shtëpive dhe 1 milion shtëpi të tjera në Francë la pa energji elektrike. Stuhia preku edhe Belgjikën, Portugalinë, Spanjën dhe Gjermaninë. Mbi 9000 zjarfikës dhe punonjës të tjerë shpëtimi po bëjnë kërkime shtëpi më shtëpi në zonat më të goditura të Francës. Numri i viktimave vetëm në Francë llogaritet në 48. Athinë, Greqia duhet të bëjë shkurtime shtesë në mënyrë që të dalë nga kriza e krijuar si pasojë deficitit buxhetor. Kërkesa evropiane u bën në Athinë nga Eurokomisioneri për Financa Oli Rehn. Rehn deklaroi pas takimeve me zyrtarët grek se ka kërkuar nga Athina masa të reja më të ashpra në ditët që vijnë. Bruxelles, integrimi evropian është përparësi për politikën e jashtme të Ukrainës nën presidencën e Viktor Janukovicit. Ky fundit po zhvillon vizitën e parë zyrtare në Bruxelles që nga marrja e detyrës së presidentit. Gjatë konferencës për shtyp me José Manuel Barroso, kreun e Komisionit Evropian, Janukovic tha se vendi i tij do të garantojë kalimin e sigurt tranzit të gazit rus drejt tregut evropian. Furnizimi i vendeve evropiane me gazin rus përmes Ukrainës ka njohur vështirësi gjatë viteve të fundit. Në fund të kësaj jave Janukovic do të vizitojë edhe Moskën, ku do takohet me krerët më të lartë të Rusisë. Vjen takimi katër ditor i bordit të guvernatorëve të Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Energjinë Bërthamore ka filluar në Vjenë me shqetësimet rreth programeve bërthamore të Iranit. Kreu i RIK sa agjencie Yukia Amano deklaroi se nuk mund të konfirmojmë se të gjitha materialet bërthamore të Iranit janë për aktivitete paqësore. Nga ana tjetër, Teherani ka dërguar një letër agjencisë ku tregon tre raste të thyrjes së marrëveshjeve ndërkombëtare me Iranin nga ana e Shteteve të Bashkuara, Francës dhe Gjermanisë. Vendet perëndimore akuzojnë Iranin se synon të prodhojë armë bërthamore, akuza që Teherani i hedh post. Dubai, të gjithë të dyshuarit për vrasjen e zyrtarit të lartë të Hamasit Mahmud al-Mabu, i cili në 20 janar u gjeti vdekur në dhomën e tij në një hotel në Dubai, janë kthyer në Izrael, tha shefi i policisë në Dubai. Jam i bindur se të gjithë të dyshuarit ndodhen në Izrael, tha generali Dahi Halfan, shërbimi të cilit për vrasjen e zyrtarit të Hamasit e akuzon shërbimin informativ izraelit Mossad. Sipas akuzave të fundit, grupi që ka marrë pjesë në vrasje ka pasur 26 anëtar. Vancouver. Në Vancouver të Kanadas u mbyllën lojrat olimpike, ndërsa përgjegjësia për lojrat e radhës u bar qytetit rus Sochi në detin e zi që do të organizojë Olimpiadën dimërore 2014. Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, Jacques Roger, lavdroi Vancouverin për organizimin e, siç tha, lojrave të shkëlqyra dhe miqësore. Shtetet e Bashkuara kryesuan këto lojra duke fituar gjithsej 37 medalje, që është numri më i madh i fituar në lojrat dimërore. Lojrat e fundit olimpike kanë krijuar probleme për Komitetin Olimpik të Rusisë, pasi presidenti Medvedev ka kërkuar dorëheqjen e drejtuesve të këtij komiteti. Rusia gjatë lojrave të Vancouverit pati rezultatet më të dobta krahasuar me aktivitetet e mëhershme. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në Tribunalin e Hagës ka filluar gjykimi kundër Radovan Karadžićit, të akuzuar për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid gjatë luftës në Bosnjë në vitet 92-95. Në mbrojtjen e tij, Karadžić postirash ka thënë se në fillim të viteve të 90-ta, serbët e Bosnjës mbronin veten nga fundamentalistët islamik. Kronike e korrespondentit të Radios Evropa Lir, Ron Sinovic.
Ishudhësi i serbëve të Bosnjës nga koha e luftës Radovan Karadžić, i akuzuar për numrin më të madh të vrasjeve masive në Evropë që prej luftës së dytë botërore, paraqiti mbrojtjen e tij në Hagë. Karadžić akuzohet për 11 krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, përfshirë dy që kanë të bëjnë me genocidin në Bosnjë në periudhën 1992-95. Karadžić akuzohet se ka drejtuar rrethimin e Sarajevës në vitet 92-95 dhe masakrën më të madhe ndaj myslimanëve në Srebrenicë, ku vran 8000 burra me syre dhe fëmijë. Ai sot mohoi të gjitha akuzat në Hagë, duke thënë se mbrojtja e tij do të tregojë se si serbët e Bosnjës ishin të persekutuar nga myslimanët për 500 vjet me radhë.
Ovde sam pred vama, ne da branim
Un jam këtu para jush, jo për të mbrojtur thjesht veten time, por për të mbrojtur madhështinë e një kombi të vogël në Bosnjë-Hercegovinë, të cilët për 500 vjet kanë vuajtur dhe kanë demonstruar një shkallë të lartë modestie dhe komgulje për të mbijetuar në liri, ka thënë Karadžić, i cili më pas deklaroi:
Neću braniti sebe tvrdnjama kako nisam bio važan.
Un nuk dua të mbroj veten, duke thënë se nuk isha e rëndësishëm ose që nuk mbajta një post të rëndësishëm, ndërsa u shërbeja njerëzve të mi. As nuk do t'ja kaloj fajin dikujt tjetër, ka thënë Karadžić, duke argumentuar më pas se luftrat ballkanike të 1990-s nuk u shkaktuan për shkak të politikave apo synimeve të serbëve, por u drejtuan nga udhëheqja kroate dhe bosnjakëve musliman për sovranitet dhe pavarësi. Karadžić akuzoi Gjermaninë dhe, siç tha ai, marrëzinë diplomatike perëndimore për nxitjen e shpërbërjes së Jugosllavisë, duke njohur parakohë pavarësinë e Kroacisë dhe të Slovenisë, gjë që çoi sipas në luftë civile të pashmangshme. Prokurori Alan Tiger në deklaratën e tij të mbajtur në tetor të vitit të kaluar tha se ishte Karadžić ai që orkestroi gjakderdhjen më të madhe në Evropë që prej luftës së dytë botërore si pjesë e fushatës për të asgjësuar komunitetet myslimane dhe kroate në Bosnjën Lindore.
This case, your honors, is about that supreme commander.
Ky rast ka të bëjë me komandanti suprem, një njeri cili kontrollonte forcat nacionaliste të urrejtjes dhe të frikës për të vënë në zbatim vizionin e tij për ndarjen etnike të Bosnjës. Dhe ky është Radovan Karadžić, kështu ka deklaruar prokurori Alan Tiger. Karadžić bojkotoi hapjen e gjyqit 4 muaj më parë, ndaj gjykata caktoi Richard Harvey, një avokat britanik, për ta përfaqësuar nëse Karadžić sërish do të pengonte procedurën. Por Karadžić refuzoi të bashkëpunonte me avokatin dhe kërkoi shtyrje të gjyqit për në qershor, një kërkesë e cila u hodh poshtë. Vendimi i tij për ta bërë vetëmbrojtjen, por gjykatën do thoshte që ai duhet të pranoj edhe pasojat në këtë rast. Por Karadžić tha sot se ai apelon këtë vendim, duke përsëritur argumentin se nuk i ka mjaftuar koha për të studiuar 1 milion faqet e dokumenteve gjyqësore. Jashtë gjyqit, gratë të burrave që u vranë në masakrën e Srebrenicës protestonin kundër Karadžićit dhe kërkonin nga gjykata që të mos lejonte shtyrjen e gjykimit. Mes tyre, Melina Hazi Selimović, pjesëtare e një shoqate të quajtur Nëna e Srebrenicës, thotë:
Danas smo ovdje da poručimo cijelom svijetu.
Ne jemi këtu sot për t'i thënë botës se viktimat janë ende gjallë dhe ne po presim për të vërtetën dhe për drejtsinë. Ne, viktimat e genocidit, po kërkojmë të vërtetën dhe drejtsinë, thot Melina Hazi Selimović. Prokurorët janë urdhëruar që të paraqesin dëshmëtarët e parë të mërkurën.
Pasojnë materialit nga Prishtina, reagimet e ardhshme të serbëve të pjesës veriore të Kosovës në rast të zbatimit të strategjisë për shtrirjen e autoritetit të vendit edhe në veri, vlerësohet të jenë të ndryshme. Derisa analistët dhe zyrtarët e institucioneve kosovare parashojnë shtimin e masave të strukturave paralele serbe, përfaqësues të shtetit serb thonë se nuk do të reagojnë fare ndaj një dokumenti që sipas tyre ka pak gjasa të zbatohet. Kronike Dona Peci.
Përfaqësues të qeverisë së Serbisë thonë se nuk e kanë ndërmend të ndërmarrin asnjë veprim kundërshtues ndaj ecimit të strategjisë për shtrirjen e autoritetit në veri të Kosovës. Fakti që misioni i NATO-s në Kosovë dhe ai Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit kanë refuzuar ta identifikojnë veten me dokumentin e hartuar nga zyrat civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës, sipas tyre dëshmon për mungesën e disponimit në zbatimin e planit në fjalë. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, thotë se nuk do të ketë nevojë për kurfar veprimi.
Ne ka potrebe da vlada Serbie ili pak Serbi, lokalni Serbi preduzimaju bilo šta.
Qeveria e Serbisë dhe serbët lokal nuk kanë nevojë të ndërmarrin ndonjë gjë. Ajo strategji nuk mund të aplikohet, nuk ka disponim për diçka të tillë. Nuk ekziston ndonjëri që dëshiron që ajo të aplikohet në veri. Shihet qartë se nga ajo strategji po distancohet Bashkimi Evropian, po distancohet KFOR-i dhe Euleksi. Më ka atëherë do ta zbatojnë shqiptarët strategjinë në veri të Kosovës, ku popullata shumicë është serbe dhe si të vetmin autoritet e sheh qeverinë e Republikës së Serbisë, tha Ivanović. Analistët për çështje politike ndërkësaj vlerësojnë tërësisht ndryshe situatën aktuale dhe veprimet e ardhshme të serbëve të veriut të Kosovës, kërshi zbatimit të dokumentit për veriun. Drejtori i Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, Ilir Deda, shpreh bindjen se në mars, atëherë kur parashihet tani zbatimi i strategjisë për veriun, do të vrehen veprime shtese strukturave paralele serbe në veri kundër ecimit të strategjisë, veprime këto që sipas tij kanë nisur tashmë.
Vetëm kanë filluar në aktivitetet e tyre, për shembull duke i kërcënuar pjesëtarë sërb të ekipit tregatitor komunal në veri të Mitrovicës. Serbia do të bën çmos nëpërmjet të strukturave që zbatimi i kësaj strategjie të dështoi, duke marrë parasysh synimin final Serbisë se kjo është ndarja e Kosovës me gjurmin Ibër.
Ditë më parë, përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës paralajmëruan intensifikimin e veprimeve të strukturave paralele karshi strategjisë së zyrës civile ndërkombëtare dhe të qeverisë së Kosovës në kundërshtim ndaj, siç thuhet, tentimeve për imponim me presion dhe dhunë të institucioneve të huaja dhe shtetit të huaj. Kryetari i komunës së Mitrovicës, Avni Kastrati, nuk hedh poshtë mundësinë që në kohën e nisjes së zbatimit të strategjisë të lindin probleme të shkaktuara nga, siç thot ai, grupet ekstremiste në veri.
Masa e madhe qytetarëve nuk do të ketë as revolt, ata do të përçafojnë strategjinë, kurse nga grupet ekstremiste sigurisht është e mundur se do të ketë reakcione të tilla, por definitivisht neve ato grupe as nuk na shqetësojnë edhe nuk dëshirojmë të merremi me ta.
Veriu i Kosovës nuk mund të mbetet steril nga sundimi i ligjit, theksojnë në anën tjetër përfaqësues të policisë së Kosovës. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë Besim Hoti thotë se shtimi i numrit të pjesëtarëve të policisë në pjesën veriore të Kosovës, veprim ky që pritet të ndodhë në kuadër të zbatimit të strategjisë për veriun, nuk duhet të shihet si kërcënim nga qytetarët e asaj pjese.
Ne nuk dëshirojmë ta lëmë atë vend steril nga zbatimi i ligjit, sigurisht që është obligim i policisë, të sigurisht që asnjë nga qytetarët, përfshirë të komunitetin serb, asnjë nga qytetarët nuk duhet pa policinë si një kërcim për sigurinë e tërës.
Regioni Mitrovicës në tërsi thuhet se numron mbi 900 pjesëtar të policisë së Kosovës, mbi 300 prej të cilëve janë të stacionuar në 4 stacionet policore në veri të Kosovës. Në veri aktualisht janë të pranishëm po ashtu dhe pjesëtar të trupave të KFOR-it dhe ata të misionit Eulex. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Komuniteti serb në Kosovë ende nuk është i përfshirë në sistemin e arsimit kosovar. Udhëheqës të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë pohojnë se i kanë intensifikuar përpjekjet për integrim të këtij komuniteti në umbrellën e kësaj ministrie. Ekspertë të arsimit thonë se kemi të bëjmë me problem politik që është i dirigjuar nga Beogradi zyrtar. Kronikën e Adia Ahmetit.
Autoritetet kompetente janë duke bërë përpjekje maksimale që pjesëtarët e komunitetit të serb në lokalitetet ku përbëjnë shumicën të integrohen në institucionet arsimore të Kosovës, thot ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Enver Hoxhaj. Këto përpjekje, thekson ai, janë intensifikuar posaçërisht në komunat serbe ku janë mbajtur zgjedhjet lokale të vitit të kaluar. Ministri Hoxhaj thot se ministri i Arsimit tashmë ka formuar një komision i cili do të merret me këtë çështje.
Mirësh Republika e Kosovës karakterizohet me një sistem arsimor ku komuniteti serb nuk është pjesë e këtij sistemi arsimor, prandaj edhe komisioni për rishikimin e kurrikulumit bën përpjekje maksimale që realisht Kosova ta ketë gradualisht një integrim të mirëfillt në shkollat në gjuhën serbe në sistemin tonë arsimor. Unë pres që me zgjedhjet e lokale që majtë në 2009 kemë bashkëpunim më të mirë me kryetarët e komunave dhe kjo ta përmirësoi edhe gjendjen e shkollave.
Nxënësit e komunitetit serb që vijojnë mësimet në enklavat serbe edhe me te i mësojnë me plan program të qeverisë së Serbisë, po ashtu edhe mësimdhënësit e tyre vazhdojnë të paguhen nga Beogradi zyrtar. Një çështje të tillë ekspertë arsimit e shohin si problem politik. Sipas tyre, kjo ka të bëjë më tepër me mospranimin e autoritetit të qeverisë së Kosovës nga ana e komunitetit serb sesa me ndonjë gjë tjetër praktike. Dugagjin Popov, si drejtor ekzekutiv në Qendrën për Arsim të Kosovës, thotë se do të jetë vështirë përfshirja komunitetit serb në ombrellën e institucioneve kosovare, përderisa ky komunitet sipas tij do të vazhdojë ta konsiderojë veten si pjesë të Serbisë. Kjo neglizhencë e institucioneve kosovare nga ana serbëve lokal, Popovci thotë se u shkakton dëme vet atyre.
Sepse do të kenë vështirësi për të vazhduar shkollimin në Kosovë, do të kenë vështirësi për të punësuar në Kosovë, e kështu me radhë e tëra do të mund të përfundoj me largimin gradual të këtij komuniteti nga Kosova, gjë që besoj as vetë Serbia nuk e dëshon.
Në anën tjetër, Fondi për të drejtat humanitare në Prishtinë kohë më parë ka bërë një holumtim në enklavat serbe lidhur me interesimin e tyre për të integruar në institucionet kosovare e posaçërisht në ato të arsimit. Në bazë të këtij holumtimi, Bekim Blakaj nga ky fond thotë se komuniteti serb ende heziton të përfshihet në sistemin e arsimit të Kosovës. Blakaj tregon disa nga arsyet.
Se ata kanë një kohë kanë marrë dy paga, edhe paga nga buxheti i Kosovës, po edhe paga nga Ministria e Edukimit të Serbisë. Meqense pagat i kanë marrë shumë të larta nga ana e Serbisë, e ma vonë janë kurzuar që të marrin ose nga sistemi i Kosovës, Kosovës në Serbi, ata sigurisht kanë rënë dakord që të marrin atë nga Ministria e Serbisë.
Lidhur me këtë, ministri i Arsimit Enver Hoxha i shprehet.
Po qëllimi jonë kryesor është që ta të kalojmë këtë gjendje. Prandaj edhe kurrikula re do të krijojë një bazë të re që vërtet gjitha këto shkolla gradualisht fillojnë të integrohen jo vetëm sistemin tonë pagave, po edhe në programet e njëjta të përbashkëta, me që është vështirë nëse nxënësit në një vend ndahen me plan programe, ndahen me tekste shkollore dhe krijojnë vizione të ndryshme, shpesh edhe të kundërta për të tashmë dhe të armë në vendit.
Ndryshe, Dukaqin Popovci thotë se qeveria Serbis po inkurajon serbet që të largohen nga institucionet kosovare, gjë kjo që si pas ti po pengon edhe integrimin e tyre në shoqërinë kosovare. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe gjusë nderuar, si që njoftuam në hapje të edicionit, ministri jashtëm i Francës Bernard Kushner po qëndron për vizit në Kosovë. Moheret, Kushner ka qëndruar në Beograd, ku postjerash ka apeluar për kompromis në raportet Kosovë-Serbi. Në këto qaste, në lidhja të drejt për drejt telefonike, kemi korespondentin ton në Prishtinë, Zjadin Gashi. Zjadin, besoj se po dëgjohemi.
Po, me rezin, po në të gjojnë.
Zjadin është thënë se Zoti Kushner në këto qaste në Prishtinë do t'i drejtohet kuvendit të Kosovës.
Po, me rezin, Ministri i Punëve të Jashtme të Francës, Bernard Kushner, pritet që në çdo qast të drejtohet deputetëve të Parlamentit të Kosovës me një fjalim. Kjo seancë është e thirrur emkas për ndërtet e tij, pasi që Kushner njihet edhe si mjek i Kosovës. Ndryshe, pritet në Prishtinë janë që Kushner të elaborojë pak më tepër deklaratat që tashmë të tij të dhura në Beograd, sipas cilit Serbia dhe Kosova duhet të punojnë më shumë që të nisin një dialog për normalizimin e raporteve. Dialog ky i cili nuk do të nënkupton të njohjen e Kosovës nga Serbia, por do të nënkupton të normalizimin e raporteve mes dyja vendeve që do të ndihmon të domethënë procesin e integrimit të këtyre dy vendeve në Bashkimin Evropian. Përndryshe, Kushner tashmë është pritur nga parlamentari Jaku Krasniqi, ndërka që pritet që të zhvilloj takime edhe me presidentin Fatmir Sediu, kryeministin Hashim Thaçi, ministrin e jashtëm Skënder Hysini, si dhe përfaqësues të pranisë civile ndërkombëtare në Prishtinë.
Falenderoj korespondentin ton në Prishtinë. Raportin e gjëra emetojmë në orën 21, ndërsa ne emisione vazhdojmë nga studioja në Pragë. Korrupsioni dhe keqpërdorimet janë të pranishme në vazhdimësi në Kosovë, ndërsa institucionet përgjegjëse deri tash nuk kanë treguar rezultate konkrete për të luftuar ato, vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës. Ata thonë se korrupsioni ekziston brenda institucioneve, ndërsa mungon vullneti për ta luftuar këtë dukuri. Opinionet e tyre për Radion Evropa Liri ka regjistruar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Shaib Gashi vlerëson se deri më tash nuk ka pasur rezultate konkrete që dëshmojnë se lufta e institucioneve përgjegjëse kundër korrupsionit është pa kompromis.
Këtu shumë pak jo punuje. Korrupsioni po vazhdon hala më të mëdha.
Ngjashëm vlerëson edhe Musa Govori.
Nuk kanë bërë as soduft, ose s'kan bërë fare. Po shitë Romania ka rrugë në të nënt, në institucione më spore. Keni thonë mirë se duhet të punojë shumë, u bë posën për mbu politikan. A në Kosovë duhet të mbu politikan për mbu
Sadri Kabashi thot se vetë institucionet janë të vetëdijshme për nivelin e korrupsionit, por deri më tash nuk ka pasur rezultate pozitive në luftë kundër kësaj dukurie.
Korrupsioni diskutohet e flitet shumë për to, por mosa konkrete nuk ka dhe. Tenderet, aty ka vrejtje edhe ka dyshime të bazume për qytetarve edhe prej aty në si merën me to në besedat lira.
Fikrije Shabani shprej mendimin se institucionet e Kosovës deri më tash janë treguar të pafuqishme për të luftuar korrupsionin.
Me luftu korrupsionin, hiç kur gjithë s'kam bërë. Gjithë kun ka korrupcion. Pos po të e pare s'mu në shkurgjë me krye të afermi dhe të mi për shambull, ju ka ndodhë. Ka ndodhë në për institucione shtetnore, ka ndodhë në për spital, në komunë qështu. Dhe qeveria, zbesoj që këta mujnë me ndryshu t'i shka. Se cëdhe që vijan, në pushtet, se cëdhe i ka njerës të edhe që korruptojnë krejt, gjithë kënë janë korruptojnë.
Basri Gashi shprejt pesimist se institucionet mund të luftojnë korupcionin.
Dhe i satë të ngritet në nivel, kapitali i qëtën e njerës dhe se e në pozit, nuk luftojnë korupcionin. Kur të mërinë i kapital që të bojnë kapitalistat fort, atër e gjithëtër mundësia me luftu korupcionin.
Ndryshin Nasser Hoxha shprej mendimin se institucionet as që janë duke bërë përpjekje të vërteta për të luftuar korupcionin.
E une në gjë njerës që dhej që a ditë që u krye lufta, nuk ka pas një jetë mesatare së dlunë me miliona. Milionat njerës punojnë në Amerikë që 50 vjetë milionat si kanë.
Ndërka që fatë barë në makolli i thekson.
Pa në rëndë parë nuk ka institucionet me filtat pregadita dhe të specializume për një gjatë tilë. Zyte ato institucionet të të angazhojnë nuk janë të përkrarë në rëndë parë për qarqe politike, kështu që funksionimi tyne nuk është i plot për mendimin tem.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Aksionet e fondit të trustit pensional të Kosovës kanë shënuar rënjen 1.03%. Sipas zyrtarëve të trustit, rënja e vlerës së aksioneve në muajin janar ka shkaktuar humbje prej 3.3 milion euro, por kjo rënje vjen pas një performanse të mirë që ka pasur ky fond gjatë vitit 2009. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Performansa e suksesshme e fondit të kursimeve pensionale në vitin 2009 nuk ka dhënë indikacione se mund të vazhdojë me ritëm të njëjtë si në vitin 2010. Megjithatë, gjendja e tanishme është më e mirë se në fillim të vitit të kaluar, kur një vlerë e aksionit ishte 0.813 euro, bëjnë të ditur zyrtarët e trustit të kursimeve pensionale. Drejtori i menaxhmentit të trustit pensional të Kosovës, Ardian Zalli, konfirmon se në muajin janar ka pasur kthim negativ të mjeteve.
Për vitin 2010 po shihet që janë paraqitur disa probleme në tregjet financiare, ndoshta është mirë me theksu që trënditja që pse Greqia është ka pas një lëhatje apo një rame globale të si shkak e kësaj krize. Trusit e trusit ka pas një këthim negativ për janarin, dikur rrët 1%, një për dhe shtashojmë si dhe shkojë dhe shkurti.
Fondi i kursimeve pensionale pa nbyllë vitin 2009 me gjithsej 14.10% këthejmë pozitiv në investime, si dhe me ngritje të numrit të kontribuesve. Zalli bënd të ditu se 46.3 milion euro është këthimi investimeve pri filimit të vitit 2009.
Informatat cilat ne i kemi është të trejgjën dështë të dhe të vazhdojnë që të performojnë në një mënyrë jo edhe shumë mirë për vitin 2010, duke marë për arsye se çfarë është ndodhur në botë, posaçërisht siç e thash këto problemet që janë me pagesën e borxheve nga Greqia, tash po shihet probleme kanë edhe Spanja, Portugalia, deri kundërta edhe Italia. Nëse këto vende do të kenë probleme edhe nëse inflacioni do të jetë problem, atëherë natyrisht që ngritja nuk do të jetë edhe aq e madhe.
Në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, këtë muaj fondi ka performuar mirë. Në janar të vitit të kaluar janë shënuar humbje prej 8.5 milion eurosh, ndërsa në janar të këtij viti janë shënuar 3.5 milion euro. Prej themelimit të fondit e deri më tani fondi ka vlerë prej 11 milion eurosh, më pak në krahasim me vlerën investuese. Kryetari i Bordit të Trusit të Kursimeve Pensionale, Besim Beçaj, shpreson se trendi pozitiv i kthimit të investimeve që ka karakterizuar vitin e kaluar të vazhdojë edhe gjatë këtij viti.
Performimi dhe pritjet për vitin 2010, pritjet janë që tregjet financiare në botë do të stabilizohen. Ne kemi edhe me tutje një numër, një sasi të madhe të mjeteve tona të investuara jashtë tregut Kosovës.
Ndryshe, ekspertë të çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë kritikuar politikat investive të Trusit për shkak se siç kanë thënë ata, mjetet e plasuara në institucionet financiare ndërkombëtare, përveç se kanë ndikuar negativisht në zhvillimin ekonomik, kanë krijuar një imazh të keq për sistemin bankar në Kosovë. Alban Zogaj nga Instituti Reinvest thotë se Bordi i Trusit të Kursimeve Pensionale duhet të jetë shumë i kujdesshëm në investimet e tij.
Nëse beneficionet janë më të mëdha se kostot e tërheqjes, atëherë tërheqja e këtyre fondeve nga ato investime është plotësisht e arsyeshme. Nëse beneficionet nuk janë aq sa janë kostot, atëherë tërheqja nuk është e arsyeshme.
Trusti aktualisht menaxhon mbi 370 milion euro me mbi 300 mijë kontribues. Ndërkohë ajo që ka mbetë sfidë për këtë institucion është rregullimi i bazës ligjore. Ligji mbi letrat në vlerë, i cili është në fazën fillestare, deri më tani ka pamundësuar investimin një pjesë të mjeteve të Trusit në tregun kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Konfrontimi eventual ndërmjet Ankaras dhe ushtris mund të jetë katastrofik, shkruan Times duke analizuar zhvillimet e fundit në Turqi. Në artikullin me titullin Mesdita në Turqi thuhet se është e papranueshme që në një vend kandidat të BE-s, armata të jetë imune nga gjykatat civile, të ketë veto mbi politikën ose të friksojë qeverinë. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Turqia shtyllë NATO-s, antari mundshëm i Bashkimit Evropian dhe aleat strategjik i Perëndimit në lindjen e mesme, sot është buzë katastrofës. Nëse konfrontimi i qeverisë së moderuar islamiste dhe establishmentit ushtarak provokon ngrusht shtet apo nxit dhunë politike dhe fetare, humbjet e Perëndimit për stabilitetin rajonal janë të pallogaritshme, shkruan Times. Tensionet u zbutën pak nga lirimi i tre komandantëve të lartë që u hetuan për komplotin e pretenduar, por megjithë bisedimet e kryeministrit Erdogan me kreun e armatës generalin Ilker Bashbuk dhe premtimet e tyre për ta zgjidhur krizën brenda kornizës kushtetuese, frika dhe spekulimet e kanë kapluar vendin. Tregjet e bursave kanë rënë, ndërsa ndarjet sociale dhe politike po thellohen. 14 njerëz të tjerë janë marrë në pyetje duke e çuar në pothuaj 40 numrin e ushtarakëve të arrestuar. Turqit e habitur ndërkohë shohin se si oficerët e tyre, të cilët deri dje ishin të paprekshëm nga autoritetet civile, tash akuzohen se kanë komplotuar për të hedhur bomba në xhami, të provokojnë dhunë dhe të përshkallëzojnë konfrontim me Qin, komplote këto sa cinike aq edhe bizare. Times rikujton se mosdurimi ndërmjet Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim dhe forcave të armatosura filloi kur kjo parti erdhi në pushtet në 2003-ën. Armata një kohë të gjatë ka parë veten si mbrojtës të shtetit laik dhe nga vitet e 60-ta ka intervenuar 4 herë për t'i përmbysur qeveritë për të cilat besonte se eminonin traditën kemaliste. Por Partia e Drejtësisë u tregua sfidë më e fortë. Duke përqafuar moderimin publikisht, ajo tregoi se nën drejtimin e Erdoganit, njëri kompetent për ekonomi, i përkushtuar për të shtyrë reformat sociale, si dhe efektiv për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian, partia fitoi popularitet tek elektorati shumë më tepër se qeveritë korruptuara në të kaluarën. Ndërkohë ushtria, establishmenti legal dhe shumë intelektual kanë dyshime të thella ndaj partisë për të cilën thonë se promovon agjendë islamiste, duke i shtypur zërat kritike dhe gazetat dhe duke u përpjekur për të parën herë të kufizojë rolin dhe fuqinë e forcave të armatosura konservatore dhe nacionaliste. Partia e Drejtësisë është e bindur se armata planifikon përmbysjen e saj. Konfrontimi është përballje të cilën Erdogani duhet ta fitojë. Gazeta shkruan se është e papranueshme që në një vend kandidat të Bashkimit Evropian, armata të jetë imune nga gjykatat civile, të ketë veto mbi politikën, të bllokojë zgjidhjen për Kiprin apo të friksojë qeverinë. Por Erdogan duhet të ketë takt, durim dhe vendosmëri për të penguar çdo zemrim të establishmentit ushtarak, i cili mund ta fusë Turqinë në vorbullon që komplotuesit e grusht shtetit, duke se synonin ta krijojnë, përfundon Times.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Ministri i Jashtëm i Francës Bernard Kouchner po qëndron për vizitë në Prishtinë, ndërsa gjatë qëndrimit në Beograd ka apeluar për kompromis rreth çështjes së Kosovës. Radovan Karadžić para tribunalit të Hagës thotë se në Bosnjë kishte luftuar fundamentalizmin islamik. Mbi 700 të vdekur nga tërmeti dhe tsunami në Kili. kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.